Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អង្គការ Global Witness ថាមិនគួរអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសស្វីសនោះទេលោកអូបាម៉ានិយាយការពារដល់ការលើកលែងទោសនាងម៉ែននីងដែលធ្វើឲ្យបែកធ្លាយឯកសារយោធាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក H.W. Bush និងលោកស្រី Barbara ជាភរិយាកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឈានដល់សប្តាហ៍នៃការផ្លាស់ប្តូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកត្រាំចិននិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើភាពតានតឹងនឹងកើនឡើងឬទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5របស់ឥណ្ឌានិងកំណត់ពីប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ជាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងក្រុង Davos មិនគូអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានគោលបំណងតាក់ទាញការវិនិយោគថ្មីពីបរទេសនោះទេនេះបើយោងតាមអង្គការ Global Witness ក្នុងលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងនេះកិច្ចប្រជុំនៃបណ្ដាវរៈជននៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះមិនគួរផ្ដល់ជាវេទិកាមួយដល់ជនផ្ដាច់ការកាច់សហខូខើដើម្បីស្វែងរកដៃគូជំនួយអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ថាការដែលលោកហ៊ុនសែនខិតខំរកដៃគូអន្តរជាតិថ្មីទៀតគឺដើម្បីយកមកបំពេញពាណិជ្ជកម្មដ៏កខ្វក់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Alice Harrison ទីប្រឹក្សាផ្នែកសារគមនាគមន៍របស់អង្គការ Global Witness បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវាមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាក់ទាញក្រុមអ្នកមានទ្រព្យធននៅទីក្រុង Davos លោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារបានក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចជាប់ដែលការវិនិយោគថ្មីក៏អាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ពួកគេដែរអ្នកស្រី Alice Harrison បានបន្តទៀតថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអះអាងថាការបដិញ្ញាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពពិភពលោកប្រសិនបើពិតប្រាកដមែននោះកិច្ចប្រជុំនេះគួរតែបិទទ្វារមិនឲ្យចូលនៅក្រុមចៅលួចជាតិដែលបានលួចទ្រព្យធនប្រទេសជាតិដោយហិង្សានិងជាប្រព័ន្ធដោយធ្វើឲ្យវេទនាដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះទេកិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2017បានដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី17រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមករានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះដែលមានអ្នកចូលរួមជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ពិភពលោកនិងជាមេដឹកនាំប្រទេសនានាជាច្រើនលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានហៅអ្នកស្រី Alice Harrison ថាជាជនអន្តពលអន្តរជាតិដែលញុះញង់និងប្រឌិតព័ត៌មានខុសពីការពិតនៅក្នុងសារបង្ហោះតាម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាកម្ពុជាទទួលបានការគោរពនិងឃើញថាជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចមួយប្រចាំអាស៊ានដែលមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកក្នុងរង្វង់ជាង 7% ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកម្ពុជាក៏ជាទិសដៅដល់អ្នកបណ្ដាក់ទុនអន្តរជាតិដែលមានភាពកក់ក្ដៅនិងបរិមាណខ្ពស់ប្រចាំតំបន់ផងដែរស្រទាប់កណ្ដាលរបស់សង្គមកម្ពុជាបានរីកធំធាត់ប្រកបដោយផាសុកភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃធម្មពលសេដ្ឋកិច្ចអង្គការ Global Witness អះអាងថាក្នុងការកាន់អំណាចនេះរយៈពេលជាង30ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានពង្រីកទ្រព្យធនរបស់ខ្លួនដោយមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនជាម្ចាស់និងមានភាគហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលម៉ាកល្បីៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple, Nokia, Visa, Procter & Gamble, Nestle និង Honda ជាដើមក្នុងខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រជាខ្លាំង អ្នកស្រី Alice Harrison បានបន្ថែមថាអ្នកវិនិយោគទុនឬក្រុមហ៊ុនណាដែលចង់ទៅធ្វើវិនិយោគនៅកម្ពុជាគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់អំពីការប្រថុយប្រថានយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុនិងការខូចឈ្មោះក្នុងការទទួលបានក្នុងបរិយាកាសជំនួញដែលពលកខ្វក់នេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្យល់អំពីមូលហេតុនៃការលើកលែងទោសដល់ភ្នាក់ផ្អើលដល់ការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដល់អ្នកវិភាគស៊ើបការសម្ងាត់យោធាម្នាក់ដែលបានធ្វើឲ្យបែកធ្លាយឯកសាររបស់យោធាលោកអូបាម៉ាដែលបានបើកសន្និសីទកាសែតក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធបានមានប្រសាសន៍ថានាង Chelsea Manning ជាប់ទោសយូរជាងអ្នកផ្សេងទៀតដែលធ្វើឧក្រិដ្ឋកម្មស្រដៀងគ្នានេះហើយថានាង Manning បានទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋរបស់នាងហើយលោកអូបាម៉ាបាននិយាយនៅឯសេតវិមានថាពិចារណាទៅលើគ្រប់កលតិសៈទាំងអស់ការលើកលែងទោសដល់នាងគឺជារឿងមួយដ៏ស័ក្តិសមលោកអូបាម៉ាបានជូនពរដល់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George H.W. Bush និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Barbara ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas លោកអូបាម៉ាក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រព័ន្ធសុខផ្សាយចំពោះការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនផងដែរគណៈដែលលោកមិនសบายចិត្តនឹងព័ត៌មានគ្រប់រឿងដែលសរសេរពីរូបលោកប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវចាប់អណត្តិរូបនេះបាននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបំពេញការងារហើយត្រឹមត្រូវនឹងមានតុល្យភាពលោកបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកលោកអូបាម៉ាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដោយហៅលោកមហាសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យដែលនឹងក្លាយជាអ្នកនយោបាយថាមានចរិតឆេវឆាវដែលមិនសមនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែចាប់តាំងពីបោះឆ្នោតរួចមកលោកអូបាម៉ាបានជួបជាមួយនឹងលោកត្រាំនិងបាននិយាយជាមួយលោកក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនខណៈដែលពួកគេសហការគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្ទេរតំណែងដោយសន្តិវិធីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George H.W. Bush ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ឥឡូវនេះលោកកំពុងតែសម្រាកក្រោយពីគ្រូពេទ្យបានធ្វើប្រតិបត្តិការការពារនិងសម្អាតផ្លូវដង្ហើមរបស់លោកនេះបើយោងតាមលោក Jim McGrath ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Bush អ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បាននិយាយថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោក Bush មានភាពនឹងណហើយលោកត្រូវស្ថិតក្នុងបន្ទប់ ICU ដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យតាមដានតទៅទៀតលោក McGrath ក៏បាននិយាយថាភរិយារបស់លោក Bush គឺលោកស្រី Barbara Bush ក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដូចគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិនិត្យសុខភាពបន្ទាប់ពីលោកស្រីមានអាការៈអស់កម្លាំងនិងក្អកប្រធានាធិបតីទី41របស់អាមេរិករូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារពិបាកដកដង្ហើមលោក McGrath បាននិយាយថាលោក Bush ក្នុងវ័យ92ឆ្នាំមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជំងឺសួតហើយដំណើរការវះកាត់ដែលលោក Bush បានឆ្លងកាត់តម្រូវឲ្យមានការដាក់ថ្នាំសណ្ដំផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតចុងក្រោយបង្អស់កាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលនឹងត្រូវចាប់អាណត្តិក៏បាននិយាយថាសេតវិមានបានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Bush ជាប់រហូតលោក George H.W. Bush មានជំងឺ Parkinson's និងត្រូវប្រើរទេះជន់ពិការដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមក The Voice of America VOA បៃខាងកើតទីក្រុងមូស៊ូលត្រូវបានរំដោះពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់ពីមានប្រតិបត្តិការដ៏ធំមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមុននេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មេបញ្ជាការអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃពុធដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោកឧត្តមស្នេយ៍ Talib al-Shagahi បាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានដណ្ដើមយកតំបន់ចុងក្រោយបង្អស់នៅប៉ែកខាងកើតទន្លេ Trigis ដែលបែងចែកទីក្រុងនេះជា2សង្កាត់លោកបាននិយាយថាប៉ែកខាងកើតទីក្រុងមូស៊ូលដែលរួមទាំងតំបន់ដែលសំខាន់បំផុតផងត្រូវបានដណ្ដើមយកមកវិញហើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
Washington គឺជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅក្នុងអន្តរកាលនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ប្រុងប្រៀបបើកផ្លូវដល់អ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកគឺប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ពួកអ្នកគាំទ្រលោក Donald Trump ប្រកបដោយការរំជួលចិត្តកំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីអបអរការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីទី45ក៏ប៉ុន្តែបាតុករប្រឆាំងលោកត្រាំក៏ត្រូវបានរំពឹងបង្ហាញកម្លាំងដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងពេលស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខដោយដែលយើងបានឮសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Jim Malone អ្នកយកព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាជាការបញ្ចប់សកលរាជមួយបន្ទាប់ពីការកាន់អំណាចអស់រយៈពេល8ឆ្នាំនៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅលើកទី1របស់ប្រទេសអាមេរិកប្រុងប្រៀបចាកចេញពីសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតី Obama បានសម្ដែងនៅសុតិធិនិយមនៅក្នុងសន្ទរកថាលាចេញពីតំណែងរបស់លោក
For those of us fortunate enough to have been part of this work
សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយនៃការងារនេះហើយបានឃើញជាក់ស្ដែងខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកអ្នកទាំងអស់ថាការនេះអាចជាការផ្ដល់កម្លាំងនិងការលើកទឹកចិត្តហើយជាងពេលណាទាំងអស់ភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយនិងនៅក្នុងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនឹងត្រូវបានពង្រឹង
នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Donald Trump កំពុងដំណើរការបានយ៉ាងល្អដោយមានអ្នកដើរសាកក្បួនព្យុហយាត្រាហើយនឹងការហាត់សោមស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅឯសន្និសីទកសែតរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump បានសន្យាថាការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនឹងคล้ายជាការចងចាំមួយ
The 20th is going to be something that will be very very special very beautiful
នៅថ្ងៃទី20ខែមករានឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលសំខាន់និងល្អបំផុតមួយហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនពីព្រោះតែយើងមានចលនាមួយវាជាចលនាមួយដែលពិភពលោកមិនដែលបានឃើញកាលពីពេលមុន
ការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានតវ៉ាប្រឆាំងផែនការរបស់លោកដើម្បីរឹតបន្តឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាហើយសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាង30នាក់និយាយថាពួកអស់លោកនឹងមិនចូលរួមពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះទេនៅពេលដែលលោកប្រុងប្រៀបចូលកាន់តំណែងលោកដូណាល់ត្រាំប្រឈមបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការព្យាយាមបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ
I think Donald Trump faces probably a greater challenge to the extent he wants to do
ខ្ញុំគិតថាលោកដូណាល់ត្រាំប្រហែលប្រឈមបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងប្រធានាធិបតី3រូបកាលពីពេលមុនដោយសារតែលោកចង់ធ្វើដូច្នេះដែលប្រធានាធិបតីនីមួយៗបានប្រឈមមុខខ្លាំងរួចហើយ
លោកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លើយតបថា
សូម
ជើញសូមជើញទេទេមែនលោកទេអង្គការព័ត៌មានលោកអាក្រក់ណាស
់លោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់សញ្ញារួចហើយនៅវិធីដោះស្រាយដ៏កក្លឿនជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានហើយលោកបន្តពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការឆ្លុះប្រកែកតាមប្រព័ន្ធ Twitter
Here's his operating style.He loves being in the center of the maelstrom. He loves
នេះជារបៀបនៃការប្រតិបត្តិការរបស់លោកលោកចូលចិត្តធ្វើឲ្យមានការខ្វល់ខ្វាយលោកចូលចិត្តឲ្យមានការច្របូកច្របល់ពីព្រោះតែលោកដឹងថានៅទីបញ្ចប់លោកនឹងធ្វើការសម្រេចដដែល
លោក John Fortier អ្នកជំនាញនិយាយថាលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញភាពផ្ទុយស្រឡះរួចទៅហើយពីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama
There's the change that Donald Trump brings about with his style. I mean Donald Trump
មានការផ្លាស់ប្ដូរដែលលោក Donald Trump ធ្វើទៅតាមវិធីរបស់លោកខ្ញុំចង់និយាយថាលោក Donald Trump មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីប្រធានាធិបតីមុនៗនៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងរបស់លោកហើយនឹងការមិនខ្លាចនៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធភាពចម្រូងចម្រាសការនេះមិនមែនជាពេលតបប្រមល់ទៀតទេ
នៅពេលដែលសកលរាជរបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama ខិតកាន់តែជិតសកលរាជរបស់លោកត្រាំដែលមានពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមនិងភាពមិនប្រកបបជានឹងចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះ
លោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
បើសិនរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអាចបង្ហាញអំពីអ្វីដែលអាចកើតឡើងនោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចជាចំណុចនៃការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះហើយការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំក្នុងការរុញច្រានប្រទេសចិនដែលមានកម្លាំងខ្លាំងចេញអាចធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកើនឡើងអ្នកស្រី Nike Ching អ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្រសួងការបរទេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនឹងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាវាចម្បាំងមួយចំនួនដែលនាំមុខដោយនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងលាវនីងរបស់ចិនបានសាកល្បងសពាវុធយោធានៅក្នុងសមយុទ្ធយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការរឹបអូសយកឧបករណ៍ drone ជ្រមុជទឹករបស់ទាហានជើងទឹកអាមេរិកកាលពីខែមុនរបស់ចិនដែលនៅទីបំផុតបានប្រគល់ឲ្យអាមេរិកវិញនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលខ្លាំងក្លាជាងមុនហើយប្រទេសចិននៅតែបន្តពង្រឹងកោះសពនិមិត្តរបស់ខ្លួនដដែលលោក Rex Tillerson បេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលលោក Trump បានតែងតាំងបានបញ្ចេញសម្ដីដែលកាន់តែមើងម៉ាត់ជាងនេះទៅលើប្រទេសចិនលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថា
តាមទស្សនៈជាច្រើននិងតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំការចាក់ដីពង្រីកកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួចហើយដាក់យោធានៅលើកោះទាំងអស់នោះគឺស្រដៀងទៅនឹងសកម្មភាពដែលរុស្ស៊ីដណ្ដើមយកតំបន់គ្រីមានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរ
អ្វីដែលលោកត្រាំធ្វើដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងភាពកក្លឿនរបស់ចិនអាចបង្កើនភាពតានតឹងបានលោក Robert Manning បានមានប្រសាសន៍ថា
ការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តពន្យារប្រតិបត្តិការបើកនាវាដោយសេរីនឹងការដែលចិនមាននាវាជាច្រើនដោយរួមទាំងនាវាដែលបន្លំខ្លួនជាទូកនេសាទផងនោះនាំឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នា
អ្នកអង្កេតការនឹងតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធថាតើកន្លែងណានិងនៅពេលណាដែលរដ្ឋបាលថ្មីនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការបើកនាវាដោយសេរីជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវនាវាចរដ៏មមាញឹកនិងជាផ្លូវធ្វើពាណិជ្ជកម្មផងនោះលោក Harry Kazianis នៃមជ្ឈមណ្ឌលផលប្រយោជន៍ជាតិបានមានប្រសាសន៍ថា
When you think about the amount of trade that goes through the South China Sea, $5.3 trillion.
នៅពេលដែលអ្នកគិតអំពីបរិមាណនៃពាណិជ្ជកម្មដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ5កណ្ដកសញ្ញា3លានលានដុល្លារអាមេរិកបរិមាណពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកដែលចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមានតម្លៃទឹកប្រាក់ចំនួន1កណ្ដកសញ្ញា2លានលានដុល្លារអាមេរិកនេះជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសជាច្រើន
លោក Tillerson បាននិយាយនៅក្នុងសាវនកម្មតែងតាំងរបស់លោកថាចិនគួរតែត្រូវបដិសេធមិនឲ្យចូលទៅកាន់កោះដែលខ្លួនបានពង្រឹងប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថ្នាក់តំបន់និយាយថាវាយឺតពេលហើយក្នុងការបដិសេធចំពោះការសាងសង់របស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះពួកគេនិយាយថាវិធីល្អបំផុតដែលអាចធ្វើបានគឺត្រូវការពីស្ថិសេរីភាពក្នុងការបើកនាវាដោយសេរីយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ប្រទេសឥណ្ឌានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋនានាដើម្បីស្ទង់មើលប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បន្ទាប់ពីមានការហាមឃាត់រូបិយប័ណ្ណដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានធ្វើបំរាមរូបិយប័ណ្ណដើម្បីបោះជំហានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែការនេះបានធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រី Anjana Pasricha នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង New Delhiហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈហើយនឹងត្រូវចំណាយពេលជាង1ខែសម្រាប់ការរៀបចំរដ្ឋទាំង5នោះរួមមានរដ្ឋភុនចាប់រដ្ឋអត្តាប្រទេសរដ្ឋឧត្តរខណ្ឌរដ្ឋមានីពូនិងរដ្ឋកៅនៅពេលប្រកាសព័ត៌មាននៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាលោកណាស៊ីមហ្សៃឌីប្រធានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតជាង160លាននាក់នឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្តាលអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងកំណត់ថាតើការបោះជំហានដ៏លឿនរបស់លោកក្នុងការបោះបង់ចោលរូបិយប័ណ្ណចំនួន 86% នឹងទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតឬថាតើវានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នកគាំទ្រដែលមានជីវភាពក្រីក្ររាប់លាននាក់និងដែលរងគ្រោះដោយសារតែការខ្វះសាច់ប្រាក់ពួកគេនៅតែជួបបញ្ហាខ្វះខាតសាច់ប្រាក់នេះរដ្ឋសំខាន់បំផុតសម្រាប់លោក Modi គឺរដ្ឋ Uttar Pradesh ដែលជាតំបន់មានប្រជាជនច្រើនបំផុតរបស់ប្រទេសមួយនេះនៅទីនោះគណៈបក Bharatiya Janata Party ឬ BJP របស់លោកសង្ឃឹមថានឹងអាចដណ្ដើមបានការគាំទ្រពីគណៈបកផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់លោកស្រី Narja Khau Huri ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងក្រុង New Delhi និយាយថាការបោះឆ្នោតនឹងកំណត់ល្បឿននៃដំណើរការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលក្នុងឆ្នាំ2019លោកស្រីនិយាយថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្នះក្នុងរដ្ឋ Uttar Pradesh វានឹងបង្ហាញសញ្ញានៃស្ថិរភាពនយោបាយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគហើយអាចនឹងជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចដែលបានធ្លាក់ចុះផងដែរប៉ុន្តែលោកស្រីព្រមានថានឹងមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានកើតឡើងបើសិនជាលោកចាញ់លោកស្រីបាននិយាយថាបើអញ្ចឹងមែននោះលោកនឹងស្ថិតនៅលើជំរាលដ៏រអិលមួយអាចនឹងមានការប្រឆាំងចេញពីក្នុងគណៈបកលោកផងដែរហើយប្រកាសណាស់វានឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបានចិត្តការបោះជំហានទៅក្នុងចំណាត់ការដ៏ប្រថុយប្រឋានបែបនយោបាយនិងដាច់ណាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi ចំពោះការហាមឃាត់ក្រដាសប្រាក់ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដើម្បីចាត់វិធានការលើសាច់ប្រាក់ខុសច្បាប់ត្រូវទទួលបានការគាំទ្រដោយក្រុមទីប្រឹក្សាដែលទុកចិត្តតែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នានាជាដំបូងវិធានការនេះទទួលបានការគាំទ្រពីវណ្ណៈក្រីក្រនិងវណ្ណៈកណ្ដាលដែលយល់ថាវាជាជំហានដ៏ក្លាហានរបស់មេដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរូបក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនេះជាការសន្យាមួយដែលជួយឲ្យលោកទទួលបានជ័យជំនះកាលពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែវិធានការនេះត្រូវបានអនុវត្តមិនបានល្អអររយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មនុស្សម្នាតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីរងចាំក្រដាសប្រាក់ថ្មីខណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារដោយសារតែការខ្វះសាច់ប្រាក់ដែលធ្វើឲ្យវិស័យក្រៅផ្លូវការមួយចំនួនដែលផ្ដល់ការងារដល់ពួកគេមានការយឺតយ៉ាវបញ្ហាសាច់ប្រាក់នេះបានធ្វើឲ្យតំបន់ជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលទទួលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដែលមានប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាប្រមាណជា 2/3 រស់នៅទីនោះនិងជាកន្លែងកំណត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងក្នុងរដ្ឋ Uttar Pradesh នឹងជួយឲ្យគណៈបក BJP បង្កើនចំនួនសមាជិកនៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់ផងដែរនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបន្តធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចគណៈបក BJP បានប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដោយសារតែខ្លួនជាក្រុមសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតក៏បានប្រកាសពីវិធានការថ្មីដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីនិងជនពិការចូលរួមបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយថាខ្លួននឹងផ្តល់រទេះរុញជនពិការនិងទុកច្រកសម្រាប់រុញរទេះនៅកន្លែងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបុគ្គលិកបម្រើការជាស្ត្រីនិងផ្តល់កន្លែងដាច់ដោយឡែកដល់ពួកគេដើម្បីដោះស្រាយចំពោះករណីដែលស្ត្រីមិនចង់លោកឡំជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាកងកម្លាំងជើងអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនិងសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងរបស់ទួរគីក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរួមគ្នាទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់យោធារុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធលោកឧត្តមស្នងឯកសឺគីរុតស្កយនៃក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីចំនួន9គ្រឿងនិងយន្តហោះរបស់ទួរគីចំនួន8គ្រឿងបានធ្វើការវាយប្រហារជើងអាកាសទៅលើក្រុងអាល់បាបដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងអាឡេប៉ូលោករូតស្កយបាននិយាយថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលកងកម្លាំងជើងអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនិងទួរគីសហការគ្នារបៀបនេះហើយនេះក៏ជាលើកទី1ដែរដែលរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈថាខ្លួនធ្វើការវាយប្រហារជើងអាកាសនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលហែកហួរទៅដោយសង្គ្រាមមួយនេះ ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន70នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជនស៊ីវិលប្រហែល100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសនីជេរីយ៉ាដោយសារតែការវាយប្រហារជើងអាកាសរបស់យោធាទៅលើជំរំមួយសម្រាប់ជនផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយអចេតនានេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមការវាយប្រហារជើងអាកាសនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅតំបន់រ៉ានក្បែរព្រំប្រទល់ប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងកាមេរូនកាកបាទក្រហមបាននិយាយថាសមាជិកជាជនជាតិនីជេរីយ៉ារបស់ខ្លួនចំនួន6នាក់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសម៉ាលីកាលពីថ្ងៃពុធដោយសារការបំផ្ទុះយានយន្តដែលបំពាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយគ្រឿងនៅក្នុងជំរំមួយដែលមានអតីតសមាជិកក្រុមឧទាមនិងអ្នកប្រយុទ្ធគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរាប់រយនាក់នៅក្នុងនោះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម៉ាលីលោកអាប់ឌូលេយីឌីអបបានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារអ ுக ្រិតកម្មដោយកំសាកនិងប្រីផ្សៃនេះគឺជាការវាយប្រហារយ៉ាងច្បាស់ទៅលើសន្តិភាព The Voice of America VOA ប្រទេសកូឡុំប៊ីនឹងផ្អាកកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមឧទាមដែលធំជាងគេទី2នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺក្រុមយោធាសេរីជាតិឬហៅកាត់ថាក្រុម ELN នៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានដោះលែងអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលខ្លួនចាប់បានរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអំពីការចរចាផ្លូវការជាមួយនឹងក្រុម ELN កាលពីជាង1ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែក្រុមនេះបានបដិសេធមិនដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីលោក Juan Manuel Santos បាននិយាយថាក្រុម ELN នឹងទទួលបានទៅតាមការទៀមទារបស់ខ្លួនលោក Santos ទៅតាទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់ការចរចារបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមឧទាម FARC ហើយលោកក៏បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយទៀតជាមួយនឹងក្រុមឧទាមឆ្វេងនិយម ELN នឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកទទួលបាននៅសន្តិភាពពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.